Esekiel, 11. kafli. Því næst hóf andi mig upp og flutti mig að austurhliðinu á húsi drottins, hliðinu sem snýri austur. Við inngangin í hliði voru 25 menn og meðal þeirra sá ég Jasanja Assursson og Pelatja Benajason sem voru leiðtogar fólksins. Hann sagði við mig, mannssonur, þetta eru þeir menn sem leggja á ráðin rángindi og brugga ill ráð og segja. Þess gerist ekki þörf að reisa hús á næstunni. Borgin er potturinn og við erum kjötið. Mannssonur, komdu fram sem spámaður, boðaðu gegn þeim. Þá greip andi drottins mig og sagði við mig. Segðu. Svo segir drottinn. Þetta hafið þið hugsað ykkur, Ísraelsmenn. En ég veit hvað ykkur kom í hug. Þið hafið drepið margt af ykkar eigin fólki í þessari borg og þið hafið fyllt götur hennar vegnum mönnum. Þess vegna segir drottinn Guð. Þeir ykkar sem þið hafið vegið og skilið eftir á götum borgarinnar eru kjötið og borgin er potturinn. En ég mun reka ykkur út úr henni. Þið óttist sverð og sverðið það sem ég mun senda gegn ykkur, segir drottinn Guð. Ég mun reka ykkur út úr borginni og selja ykkur í hendur útlendingum og fullnægja refsidómnum yfir ykkur. Þið munu falla fyrir sverði. Ég mun dæma ykkur við landamæri Ísraels. Þá munuði skilja að ég er drottinn. Borgin skal hvorki verða pottur fyrir ykkur né þið kjötið í honum. Ég mun dæma ykkur við landamæri Ísraels. Þá munuði skilja að ég er drottinn. Og að þið hafið ekki farið að lögum mínum og ekki framfyllt reglum mínum, en hins vegar hafið þið farið eftir reglum þjóðanna sem eru umhverfis ykkur. Og meðan ég flutti þessi spámannlegu orð, dó Pelatja Benajason. Þá fjall ég fram á ásjónu mína og hrópaði hárri röddu og sagði, Drottinn Guð, ætlað þú að eyða öllum sem eftir eru af Ísrael? Orð drottins kom til mín. Mannssonur, allir bræður þínir, nánustu skyldmenni þín og allir aðri Ísraelsmenn eru þeir sem íbúar Jerúsalem segja Þeir eru langt frá drottni. Landið var fengið okkur til eignar. Segðu því, svo segir drottinguð. Þar sem ég flutti þá langt í burtu til framandi þjóða og dreifði þeim löndin, var ég þeim eins konar helgidómur í löndunum sem þeir fóru til. Segðu því, svo segir drottinn Guð. Ég mun safna ykkur saman frá þjóðunum og sækja ykkur til landanna sem ykkur var dreift Síðan mun ég gefa ykkur landið Ísrael. Þegar þeir koma þangað, munu þeir fjarlægja þaðan allt sem viðbjóðslegt og vekur andstygð. Þá mun ég gefa þeim eindrægt hjarta og leggja þeim nýjan anda í brjóst. Ég mun fjarlægja steinhjartað og líkama þeirra og gefa þeim hjarta úr holdi, svo að þeir fylgi lögum mínum og haldi reglun mínar og framfylgi þeim. Þá skulu þeir verða mín þjóð og ég skal vera þeirra Guð. En ég mun láta breytni þeirra koma þeim í koll sem í hjarta sínu fylgja viðbjóðslegum skurðgóðum sínum sem vekja andstygð, segir drottinn Guð. Þá lyftu kerúbarnir vængjum sínum með hjólin sér við hlið, en dýr Guðs Ísraels var yfir þeim. Dýr drottins hóf sig upp frá borginni miðri og nam síðan staðar á fjallinu austan við borgina. Í sama mund hóf andi mig upp og flutti mig í sín fyrir andagvöðs til útlagana í Kaldeu. Síðan hvar mér sínin sem mér hafði birst. En ég greindi útlegunum frá öllum orðum drottins sem hann hafði birt mér.